visiem. Šodien mums kārtējā Finanšu komiteja ar 21 darba kārtības jautājumu. Pirmais jautājums par cirsmu paketes īpašumā Sībielā daļā alūksnē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par cirsmas īpašuma jaunalūksnes pagastā alūksnes nodā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par alūksnes nodā pašvaldības iestādes būvvaldu nolikumu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Jā, man tikai viens jautājums. Kāpēc šāds jautājums nebija uz attīstības komiteju? Man aizpratnē ir tāds, es noteikti cieši saistīts ar attīstības komitejas tēmā. Nekas vairāk.
Nekas modri, paldies. Jā, noteikti, kad varēja būt, bet obligāti jāskatā divās komitejās. Ir kādi vēl konkrēti jautājumi, tad droši uzdod. Šeit ir arī klāt attīstības komitejas vadītājs. Paldies. Vēl. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistāvošo noteikumu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistāvošo noteikumu par alūksnes nodā pašvaldības domas 2013. Gada saistāvošo noteikumu par alūksnes nodā pašvaldības galvojuma studiju kredītu un studējošo kredītu saņemšanai atzīšanu par spēkā zaudēšu vai kādu jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistāvošo noteikumu par interešu izglītības īstenošanu alūksnes nodā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Jautājums par vienu no tiem viedokļiem, kas ir pievienoši šim lēmumu projektam. Ja nemaldos, tas saistās ar to punktu 32, ka šī interešu izglītība tiek atbalstīta ir alūksnes nodā deklarētēm un izglītojumiem, kas ir alūksnes nodā. Izglītības iestādēs.
Jā.
Viens no tiem viedokļiem bija, ka vajadzētu attiecināt to arī tie, kas ir deklarēti, bet neatkarīgi, vai tas bērns mācās, vai kaimiņu nodā, piemēram.
Tur tieši tā arī ir. Tur vienkārši viedokļu izteicējs nav ieraudzījis vārdiņu un pavīdu. Tur ir vispār izglītojušās skolās nodā, tie, kas mācās un no pašvaldību vārdu deklarēti.
Paldies.
Tur ir vārdiņš un pavīdu, viņš nebija to ievērojis.
Jā, paldies, es atbildēju.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu maksas kārtību alūksnes nodā pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu infrastruktūras izveidi alūksnē alūksnes nodā. Vai ir kādi jautājumi? Kā lūdzu modu?
Daudz sapratu saņēmu atbildības komitejā, bet palika viens punktiņ, nu ne punkts ir, bet viena informācija, ko lūdzu uz šo sēdi. Projekta skaidroša informācija ir pietiek 10 jaunas darba vietas un uzņēmumu investīcijas. Gan līdz 800 tūkstoši uzņēmumu investīcijas dalā.
22. Gada dati ir trīs darba vietas, ko mēs varēsim attiecināt, un 362.618 eiro. Par 23. Gadu datu mums vēl nav, jo nav iesniegti gada pārskati. Un pārējos datus mēs šīm investīcijām saņemsim 24. gada, ko mēs sasaucāsim kopā, lai sasniegtu projektu rādītājus. Un šie ir dati no uzņēmumiem, kas ir reģistrēti tajās vietās, kas ir nu, tā kā projekta teritorijā reģistrēti.
Uzņēmumi darbi ir reģistrēti, tad ir reģistrēti savā pamatā.
Nē, nu arī uzņēmē darbību veids, bet ļoti daudz gadiem ir tādi, ka ir juridiska adrese ir viena un faktiski ir cita, bet tā, tas ir atbalstāms tā vai tur.
Kas ir, mēs zinām tos uzņēmumus, kaut kad es arakstu tur iepazīties, kas tā ir mēs tur.
Provizoriski.
Nu, es varu nosūtīt, jā.
Jā, paldies, mēs. Vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu ar tur.
Ja es pareizi saprotu, tad mēs šo projektu jau 25-26. Gadam budžetā paredzam garantējam līdzekļu šīs vienības ar
vienu. Jā. 24.
Gadam
mēs
šī.
Jā. Paldies.
Labdien. Budžetā 2024. Gadam arī jau paredzēts finansējums šiem projektam.
Jā, paldies, Evita.
Un, ja es pareizi saprātu no attīstības komitejas, ja mēs šā summā nevarēsim iekļauties, jo tā ir fiksētā daļa, tad, ja izsola parādīs, ka šī summa ir pāri, tad tas praktiski nozīmēs pieaugs pašvaldības daļu.
Pilnīgi pareizi pateicu.
Paldies.
Tieši tāpēc arī otrādi, ja paliks mazāk, ja paliks pāri.
No tā ir vārdā.
Jā, paldies.
Tāpēc arī
pateicu. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par projektu zivju resursu aizsardzību Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi?
Nu.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par dalību Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda. Digitālā darba jaunatnī sistēmas attīstība pašvaldībās vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā vienu projektu virzīšanu domas sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malīnas pamatskolas izglītības iestādē mazputnuši. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Pirmskolas.
Atvainojiet. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par sabiedrības Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs Alūksnes pašvaldībai piederošo kapitāla daļu, pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Vai iepazīstini? Tieši ar tur, ko gribēju dzirdēt. Šobrīd ir novērtētas mūsu kapitāla daļas par summu 19 000 eiro. Šīs daļas mums ir Ingas Isova jāpiedāvā. Ir pa priekšu esat. Ināra, var jā, īsu komentāru.
Labrīt. Vispirms tiks piedāvāts pirmpirkuma tiesīgajiem, kuri ir dalībnieki jau šajā sabiedrībā. Un ja viņi nepieteiksies un visas daļas netiks pārdotas, tad būs izsoli.
Paldies.
Viņi
vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodarbības pašvaldības domas lēmumā, paramata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Ja ir pareizi, bet tā lēmuma saprotu, var paskaidrot, kas ir autors?
Kādā ziņā?
Šā lēmuma, kas sagatavoja, to es redzu, jā. Bet kas izlēma, ka jāpārši šādā veidā Un jautājums ir pēc tā, ja mēs no administrācijā gadu atpakaļ izveidojam vienu štata vienību un tagad viņu likvidējam, ja? Tad jautājums ir, kam sadalās šie pienākumi administrācijā?
Tad es varu paskaidrot un izstāstīt šobrīd, tad ja lasījāt grozījumus būvaldes nolikumā, tad šobrīd izanalizējot un...
Es ļoti atvainojos, cik tas esmu būvaldē vēl nesakam, mēs pa pirmo...
Bet tas ir ļoti saistīts, gan ar būvaldi, gan ar jaunajām pašvaldībām uzliktājām funkcijām un visu pārējām. Tad ar 1. Janvāri pašvaldības pārziņā ir valsts vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un ar 1. Janvāri ir uzsākā darbu īpašuma pārvaldības un attīstības nodaļā. Izanalizējot šobrīd un vērtot visas amata vietas un to, kas šobrīd ir pašvaldībām uzlikts no jaunā, iepriekš minētais aspekts, tad būvaldējā 1. Aprīlī tiek noteikta papildus kompetences, kas attiecas uz teritorijas plānojumu un arī attiecīgi uz valsts vietējās nozīmes kultūras pieminekļu pārbaudzību. Līdz ar ko administrācijas tiek pārcelts teritorijas plānotājā amats uz būvoldi, un būvoldi turpmāk būs atbildīgi par teritorijas plānojumu lietā visā novada teritorijā, novada pašvaldībā. Līdztek uz tam redzat, ka centrālajā administrācijā šobrīd esam izvērtījuši un izanalizējuši kopā ar nodaļu vadītājiem tad noslotas attiecībā uz nodaļu darbiniekiem. Un mēs šobrīd no 1. Aprīļa nav kancelējā lietvedis, bet tātad šī sadaļa, kas bija izveidot atbildot uz atbildu jautājumu par to, kas darīs. Ja mēs iepriekš skatījām, tad šī tehniskais darbs, kas vairāk šo lietvedi bija saistīts ar kancelējas darbiem un varbūt personāla jautājumiem, palīdzību ar personāla speciālistiem, tiks pārvirzīts citām darbiniekam, kam nav pilna noslodze. Tad šobrīd maina projektu vadītāja vakancē atsalgojam uz 1500 teritorijas plānotāju, tad pārceļam uz būvoldi. Zemes ierīkotājiem pēc amatu kataloga ir jauns nosaukums zemes lietu speciālists. Likvidējam ainam arhitektu, pat cik šobrīd ir vakantā vieta un esam pārvērtējuši arī šī amata pienākumus un pienākumus, kas ir nepieciešami pildīt, tad izveidojot jaunākā nekustamā īpašuma speciālista amata vietu, gan ar daļēji ainam arhitekta pienākumiem un citiem. Un esošais lietvedis tad tiek pārcelts uz jaunāko zemes lietu speciālistu īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļā. Un vēl nākošais jautājums tad ir par būvaldi, šobrīd arī stiprinot būvaldu un pārskatot tās lietas, kas šobrīd arī nākušas ir būvaldē klāt, tad veidojam jaunu amata vietu, otru būvinspektoru amatu ar atalgojumu 1600 eiro.
Man interesē tas jautājums, es ne par būvaldi, kur, kad viņi jau ir pārkārtot, tā ir mūsu darīšana un tā samlīdzīgi, vai mēs atbalstam nevis, tas cits jautājums, ja? Bet tie runa šai gadījumi par lietvedi. Ja mēs gadu atpakaļ izveidojam šos par tā vienību un secinājam, ka tā mēs cilvēkam darba aprakstu, tur izveidojam, ka viņš ir pilnīgi nodrošināts, atbilstošai ar no to ar, ka viņam ir ko darīt tā. Tad tagad secinām, ka viņam nav pilna noslodze, pārceļam šos darbus uz citiem darbiniekiem, un pret tiem te runā par tiem darbiniekiem, kuriem pārceļam, algā praktiski nemainās. Tātad ir jautājums, jā, vai neveikojas tā pati vecā sistēma, kad kraujam virsū tiem, kas spēja vilkt, vai tāds diezgan ciniski izsakoties, jā, ja jau tu spēji vilkt, tad tev var kraukt virsū, un tev algu nemaina. Bet tajā pašā laikā, ja veidojam jaunas štata vienības, tad varonīgi un reiz atrodam naudu un visu naudas palielinam. Jā. Vai tas savā ziņā jau visu laiku mums, kad runājam par pagājušā gada lietu, gados, kad runājam par algu veidošanu, tad valdīja princips, ja kādā nozarē gribat tādu, teiksim, nodaļā vai kur gribat tādu palielinājumu, tad samazina štatu vienīgu un algu sadala spārīgi. Tad tagad vairs tas princips netiek ievērots.
Paldies, Artu. Nezinu, par kādiem principiem tu runā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Es domāju, ka principus ir teicos par kādiem principiem.
Un nebija precīzi.
Un otrs par šiem te. Tagad ceturksnī mēs apstiprināsim ceturkšu izpildu, ja? Pienakšu nodeļu. Ja? Tad es vēlētos
cik... Katru mēnesi ir atskaita?
Nu, ka jā, bet nu, uz domiem apstiprināšanai, vai katru mēnesi nenāk nākreiz ceturks. Vai tad šogad tu vismaz divus mērušus iepriekš, šo jūs nav bijis tāds. Tātad, ja mēs apmēram, tad es gribētu zināt, cik no tā, ka mums nav štati aizpildīti un visi pārējo, cik mums ir algu fonda ietaupījums.
Šobrīd noteikti to neatbildēšu, Artur, bet to mēs varam noskaidrot. Tā nauda jau turpat vien stāv, kur viņa stāv un viņa nekur nepazūd. Vēl kādi jautājumi? Ja vēl kaut kas neskaidrs. Viss skaidrs? Tagad, jā. Paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas saimē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Buvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Un pa Buvaldē, tas pat, ja mēs tagad Buvaldu pārveicam, es tam piepīgu, jā, visu, bet tad vajadzētu pierēdzis paskatīties, ka Buvaldē pieauga nu, tā atbildība un viss vairāk arī jautājums, vai tad tu attiecīgi Buvaldes vadītāji nebūt algā jāpalielina.
Artur, 8 gadi. Varēja palielināt augu Buvaldes vadītāju.
Vai tu mēs visus aspaņus nepalielināt?
Jā, paldies. Noteikti, kad visi ir pelnījuši algu pieaugumu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanu domas saimē. Paldies. Vienbalsīgi pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tālāks mums slēgtā daļa.